Lesona fa fito ambin'ny folo. Inona nataon'ny mpiandraikitra mpitety faritany? Imbetsaka ny soratra grika kristianina no miresaka amin'ny Barnabasy ny apôstôly Paoly. Mpiandraikitra mpitety faritany izy ireo, izany hoe mpitsidika fiangonana. Tena te hanampy ny mpiray finoana tamin'ny mantsy izy ireo. Nilaza mihitsy Paoly fa te hiverina hitsidika an'ireo rahalahy izy mba hahitana hoe manahoana izy ireo. Vonona andehan-jatony kilometatra izy mba hampahiry azy ireo. Asan'ny apôstôly toko fa 5:10 andinin'ny fa 6:30. Izany koa natao mpiandraikitra mpitety faritany. Mampahery izy ireo. Mitsidika fiangonana 20 eo ny mpiandraikitry ny faritra, ka ireo fiangonana 2 mitambatra no atao hoe faritra. Tsy diany mandritry ny herinandro ary indroa isataona ny fiangonana tsirairay. Ny mpiandraikitra vontiparitra kosa miandraikitra faritra 10 eo isataona, ka fiangonana vitsivitsy eo anatin'ireo faritra ireo no tsy diany. Izy koa no miandraikitra fivoriam-be ny faritra. Tena manampy anay izy ireo sy ny vadiny raha manambady izy, satria ampitraika efa sady efa betsaka ny zavatra ny ainany. Miezaka mifankalala sy miara-monompo aminay rehetra izy ireo. Mitsidika anay any an-trano koa ireny mpiandraikitra ireny sy ny antom-panahy. Tsy vitan'izay fa manao lahateny mampahery izy ireny rehefa fivoriana sy fivoriam-be. Manampy izy ireo. Tiany mpiandraikitra mpitety faritany efa ndray tsara amin'i Jehovah izahay. Miara-mivory amin'ny antom-panahy sy ny mpanampy amin'ny fanompoana izy ireo, ka manome torohevitra azy ireo amin'ny tany tsara ny andraikany. Mijery ny fandrosoan'ny fiangonana koa izy ireo ary manampy misava lalana hahitory sy hampianatra. Tiany koa ny mifankalala amin'izay vaovao anivon'ny fiangonana, ka mahafantatra ny ezaka ataon'izy ireny mba hifandraisana amin'i Jehovah sy mifandaminana. Mahafoy tena mpiandraikitra mpitety faritany mba hasoany rehetra. Korintianina 5:8-13. Tokony hafoy tena sy hanam-pinoana toa azy ireo isika. Fanontaniana ho famerenana. Nahoana ny mpiandraikitra mpitety faritany no mitsidika fiangonana? Inona no azonao atao mba handray soa ianao rehefa mitsidika izy ireo? Izao atao izao. Mareo mikalandireo hoe roviana izy ireo nitsidika ny fiangonana. Tongava amin'io dia henon'ny lahateniny ianao. Teneny ilay mpampianatra anao raha tianao hiaraka amin'ny hampianatra anao ilay mpiandraikitra na ny vadiny, amin'izay mba mifankalala ianareo.